Hæstvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.
Frú forseti, ég þakka þingmanninum fyrir ágæta ræðu og las ályktun frá flokksþingi Framsóknarmanna um sjávarútvegsmálin og hérna í fjórða lið stendur að lagt til að nýtingarsamningar verði gerðir til umþabil 20 ára á grunni aflahlutdeildar á hvern bát. Stefna Framsóknar sem var samþykkt á flokksþinginu um daginn er í öllum aðalatriðum samhljóða frumvarpinu sem hér er komið fram. Hér er byggt á sáttaleiðinu eins og þingmaðurinn rakti ágætlega áðan, þá var að sjálfsögðu ágreiningur í skýrslunni og nefndinu um útfærsluna. En grunnurinn er nákvæmlega sá sami sem er nýtingasamningur gerður til hérna tiltekinna ára og síðan getum við okkur greint á um það hvernig og margt orkar tvímælis bæði til um Framsóknar og í frumvarpinu um pottana, um byggðapottana, þá útfærslu alla. Hér erum að ræða endur útlutun aflaheimilda í einu lagi með ákveðinni svo fyrningu inn í tiltekna potta og það er sáttaleiðin sem var samþykkt í skýrslunni og það er svo leið sem lög til hér og að Framsókn og því fagna ég mjög og spyr því þingmanni hvort að þetta falli ekki algjörlega saman í öllum aðal atriðum.
Þá svarar háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Eygló